Дзе ёсць простая і чыстая радасць, там ёсць след Бога, заўважыў папа падчас аўдыенцыі для членаў італьянскай нацыянальнай асацыяцыі вандроўных артыстаў. Сустрэча прайшла сёння ў Ватыкане, у ёй прынялі ўдзел каля 120 чалавек. Пантыфік прызнаўся, што добра ведае, якія цяжкасці вандроўныя артысты і іх сем'і сустракаюць падчас пастаяннага перамяшчэння з аднаго месца ў іншае і пошуку адпаведнага для правядзення тэатральна-цыркавых мерапрыемстваў месца. Акрамя таго, грамадства не заўсёды цэніць сацыяльнае значэнне іх дзейнасці. Не апускайце рукі, працягвайце ваш шлях, каб нашы гарады і вёскі не страцілі смаку той унікальнай прыгажосці, уласцівай вашай прысутнасці, вашаму мастацтву і радасці, сказаў ён. Папа заклікаў вандроўных акцёраў заўсёды захоўваць веру і давер да Божага проведу, а таксама выкарыстоўваць парафіі, якія сустракаюць на сваім шляху ў якасці духоўнага прыстанку, каб умацавацца там праз Еўхарыстыю і іншыя сакраманты атрымаць параду ці братэрскую дапамогу. Таму жадаю, каб паміж вашымі вандруючымі і парафіяльнымі супольнасцямі заўсёды была адкрытасць, сустрэча, жаданне пазнаваць адзін аднаго і раздзяляць хвіліны жыцця і радасці, сказаў святы Отец. Пантыфік назваў вандроўных артыстаў рамеснікамі свята, захаплення і прыгажосці, пакліканымі ўмацоўваць пачуццё надзеі і даверу. Сапраўды, пакліканне вашага жыцця – гэта радасць. Я думаю, што калі паглядзець на вытокі вашага занятку, вашых караванаў, то там заўсёды можна ўбачыць кагосьці, дзядулю, бабулю, прадзядулю, хто, захапіўшыся такога тыпу прадстаўленнямі, адчуў радаснае пакліканне і гатоўнасць да такіх вялікіх ахвяр. Гэта пакліканне, якое адразу стала місіяй. Місія, якая заключаецца ў тым, каб несці людзям, дзецям, а таксама дарослым і пажылым, магчымасць здаровых і чыстых забаў. Баў, падкрэсліў папа. Перш чым удзяліць сваім гасцям благаслаўленне, Францішак заклікаў іх захоўваць свае каштоўнасці, натуральнасць і прастату, каб быць сапраўднымі пасланнікамі радасці, якая падабаецца Богу і якая паходзіць ад яго. Італьянская нацыянальная асацыяцыя вандроўных артыстаў была заснавана ў 1968 годзе. Яна аб'ядноўвае супрацоўнікаў вандроўных цыркаў, лунапаркаў, лялечных тэатраў.